В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Зелене світло від послів Євросоюзу для безвізу. В чому полягає «але»? Дізнаємося із Брюсселя. Володимир Гройсман ексклюзивно для «Радіо Свобода» пояснив про пенсії і субсидії.
Багаті будуть платити повну ціну, а ті, в кого є невисокі доходи, за них держава конкретно компенсує. Це буде набагато вигідніше, ніж давати такі знижки для всіх, хто їздить на мерседесах і хто ходить пішки.
Українські скрепи в Раді, закони про боротьбу з насиллям у сім'ї. А чи ви стикалися з цією проблемою?
Ні, я щаслива людина.
Стикалися. Ну, скажу, що не прикольно. Періодично.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю вас. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент США Барак Обама висловив сподівання, що його наступник Дональд Трамп зможе протистояти Росії, коли Москва буде відходити від спільних цінностей Заходу та міжнародних норм. Він виступив із цією заявою, перебуваючи з візитом у Берліні на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Барак Обама, серед іншого, також заявив:
I commended Angela for her leadership along with
Я високо оцінив діяльність Ангели Меркель у її керівництві спільно з президентом Франції Франсуа Оландом у роботі для вирішення конфлікту в Україні. Ми далі підтримуємо народ України і підтримуємо засадничий принцип, що держави мають право самі вирішувати свою власну долю. Ми також обговорювали важливість збереження санкцій, доки Росія не виконає мінських домовленостей повністю, заявив Барак Обама після зустрічі з Ангелою Меркель. До інших подій. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заявили, що комісія зобов'язала підприємство Теплокомуненерго коректно розраховувати вартість послуг централізованого опалення. Як сказав голова комісії Дмитро Вовк, наявність помилок у платіжних документах буде вважатися порушенням підприємствами Теплокомуненерго ліцензійних умов. І в такому разі, після проведення перевірок, на підприємство буде накладатися штраф, а керівники будуть нести особисту адміністративну відповідальність. Раніше голова комісії в коментарі Радіо Свобода заявляв, що комісія проаналізує надання платіжок із завищеними сумами за жовтень, які отримали від компанії «Київенерго» деякі жителі Києва. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про створення консультативної комісії для проведення відкритого відбору кандидатів на посаду нового голови Національної поліції. Як написав міністр у Фейсбуці, це зроблено з метою уникнути політичних спекуляцій і провести чесний і відкритий відбір кандидата на посаду керівника поліції, що відповідатиме сьогоденню. За словами Авакова, критерії відбору кандидатів на посаду очільника Нацполіції будуть суворішими, ніж дотепер, і будуть оголошені найближчим часом. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав генерального прокурора Юрія Луценка якнайшвидше направити до парламенту додаткові матеріали до подання щодо притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Вадима Новинського. Парубій нагадав, що термін розгляду подання профільним комітетом щодо цього закінчується 24 листопада. Учора регламентний комітет Верховної Ради відклав рішення щодо цього подання і заявив, що звертається до Генпрокуратури про додаткові дані. Генеральний прокурор Юрій Луценко зі свого боку заявив, що Генпрокуратура не має права розкривати таємницю досудового слідства. Такі на цей час головні новини.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Комісія постійних представників країн Євросоюзу дала зелене світло початкові міжінституційних переговорів щодо безвізового режиму з Україною. Фактично, це фінішна пряма перед фінальним ухваленням рішення про безвіз. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов по телефону із Брюсселя. Григорій, вітаю вас. Що означає сьогоднішнє це рішення і наскільки воно було прогнозованим? І чи можна це назвати перемогою?
Добрий вечір. Ну, це означає, що дипломати в Брюсселі дали зелене світло для спеціальних консультацій, так званого тріалогу. Далі різні структури ЄС ухвалять спільне бачення, як механізм безвізового режиму має працювати. І лише потім пропозиція піде на схвалення до Європейського парламенту та в Раду Європейського Союзу. Власне, в тому, що комітет постійних представників ЄС рано чи пізно дасть таке зелене світло, у цьому мало хто сумнівався. А от чи ухвалять дипломати позитивно для України рішення саме сьогодні, не було відомо до самого початку засідання. Напередодні у двох країн були сумніви щодо цього – у Німеччини і у Франції. Німеччина напередодні схилилася до того, щоб таке зелене світло дати. А перед самим засіданням все ще вагалася Франція. Париж непокоїть останні новини із Києва, які свідчать про те, що боротьба із корупцією не така успішна, як це хотіли бачити в Європі. Ну, втім, рішення є, хоча в ньому є важливий нюанс. А дипломати дійсно дають зелене світло розпочати перемовини, але із уточненням. Ці перемовини мають розпочатися після того, як ЄС запровадить механізм призупинення безвізового режиму. Ну, от, власне, тепер і думайте, це перемога чи це поразка? Ну, це така обмежена перемога, чи, можна сказати, відкладена згода. І це означає, що наступного тижня в Європарламенті питання безвізового режиму для України точно не будуть розглядати, ну, просто не встигнуть це зробити.
Григорію, тож, коли тепер, за прогнозами європейських оглядачів, українці нарешті зможуть отримати можливість їздити в Європу без віз?
Ну, в Брюсселі жартують, що рано чи пізно це станеться, але грошима краще на дати не закладатися. Найбільш імовірний час, коли це може статися, це кінець зими, початок весни. Безвізовий режим, щоб запрацював, Європейському Союзу спочатку необхідно провести ось ці міжінституціональні перемовини, на які сьогодні дали згоду. Вони визначать, як цей механізм буде працювати далі, Європейський парламент, Рада Європейського Союзу. І після того треба ще 2-3 місяці, щоб усе вступило в дію. Це означає, що навіть якщо тепер робити все дуже швидко, найближчий час, коли безвіз запрацює, це лютий, березень наступного року. І це в тому випадку, якщо не буде ніякої затримки із запровадженням механізму припинення безвізового режиму. А тут поки що немає консенсусу взагалі. Людмила.
Це був Григорій Жигалов, кореспондент Радіо Свобода, на зв'язку із Брюсселя. Запитання, коли українці зможуть їздити без віз, ставили сьогодні в кулуарах українського парламенту і голова Комітету Верховної Ради в закордонних справах Ганна Гопко.
Коли переносити це на наступний рік в тих складних умовах політичних виборчих кампаній, які будуть в Німеччині, Франції, потенційно нових загроз і викликів, де тема України і безвізу може ще відійти в пріоритетності, нас це не влаштовує. Просто зараз це елемент політичної стабільності. Ми розуміємо, що у випадку відтермінування безвізу, при тій кількості обіцянок топ-політиків, яких сказали, що вже отримаємо в 15-му, потім вже отримаємо в 16-му, на осінь, з осені на листопад і так далі, це теж буде можливість для когось використати для посилення, розгойдування негативу суспільних настроїв, для того, щоб показати, подивіться, так всі хотіли в Європу, в Європейський Союз, і що вам зараз сказали? Не хочеться, щоб ті люди, які зацікавлені в дестабілізації Києва, використали, крім тарифів, декларацій, ще й відмову чи відтермінування безвізу.
Це був коментар голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганни Гопко. Сьогодні вранці, нагадаю, ще до рішення послів країн-членів Євросоюзу. А про те, що таке безвізовий режим із Євросоюзом і коли Україна його отримає, про це моя колега Олена Римовська говоритиме сьогодні детально з експертами у наступній програмі.
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоб знати більше за інших.
А з вами «Свобода» сьогодні. В Україні 6,5 мільйонів домогосподарств вже отримують компенсацію на сплату житлово-комунальних послуг, тобто приблизно 50% від усіх родин. Про це в ефірі в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він відповідав на запитання Віталія Портникова. Відеозапис цього інтерв'ю ви зможете подивитися на нашій веб-сторінці «Радіо Свобода». Свобода.орг. А ми з вами зараз почуємо уривок, в якому йшлося про субсидії і пенсії для українських громадян.
підвищення пенсії. От буде уряд взагалі робити щось, щоб пенсії не стільки підвищити, скільки урівняти? Тому що ми знаємо, що у нас люди з однаковим стажем отримують абсолютно різні гроші у відповідності до того, в який час вони вийшли на пенсію, бо воно все було пов'язано з мінімальною заробітною
платою. Це правда. Ми вважаємо, що система пенсійного забезпечення в Україні є несправедливою. Ми вважаємо, що вона є систему, яка накопичила купу проблем. І більше того, вона продукує бідність. Тобто, фактично, сьогодні більшість громадян України знаходиться на мінімальній пенсії. При тому всьому, що ми маємо величезний дефіцит пенсійного фонду. Тому пенсійна система потребує сьогодні реальної зміни реформи. І ми теж запропонуємо українському суспільству такі зміни. Але ці зміни будуть об'єктивними, правильними. І такими, що принесуть і впевненість, і забезпеченість українським громадянам.
Підвищення мінімальної заробітної плати може бути з'їдено тарифами.
Що стосується тарифів? Ну, дивіться, я думаю, що ні в кого не має бути сумніву, що я, напевно, остання людина в цій країні, яка б хотіла би підняття ціни на будь-яку послугу. Але ти стоїш завжди перед вибором. Або ти руйнуєш корупцію в нафтогазовому секторі і створюєш єдину ціну, яка не дасть можливість вимивати мільярди доларів з державного бюджету і забирати ці гроші від тих же ж пенсіонерів, і створюєш систему, при якій кожен, хто потребує соціального захисту, він його отримує через систему, елементарну систему субсидій. Хочу підкреслити, що 6,5 мільйонів домогосподарств країни вже сьогодні отримали таку компенсацію, таке призначення автоматично. Це означає, що ми будемо турбуватись про ту родину, в якій є невисокі доходи, і вони отримують оцю компенсацію, цю знижку від самої держави. Якщо ми подивимося на середній відсоток сплати фактично, то будь-яка родина орієнтовно не сплатить більше, ніж 15% від власного доходу родини. Тому багаті будуть платити повну ціну, а ті, в кого є невисокі доходи, за них держава конкретно компенсує. При цьому для держави це буде набагато вигідніше, ніж давати такі знижки для всіх, хто їздить, вибачте мене, на мерседесах і хто ходить пішки. Так не буває.
Скажіть, от коли для того, щоб боротися з дестабілізацією, парламент буквально за кілька годин приймає рішення про те, що треба компенсувати внески вкладнику одного з комерційних банків, як ми це бачили днями. І дійсно бачили, що протест він якось закінчився, стабілізація відновлена. Але в нас вистачить грошей для того, щоб віддати борги всім, хто має подібні
в
проблеми.
В рамках того, що гарантує держава, так, тому що ці кошти вони збалансовані в самій системі. На превеликий жаль, багато було і в банківському секторі шахрайства, коли кошти вкладників залучали, я начебто під гарні там відсотки умови, а потім ці кошти просто виводили для власних потреб. І такі випадки у нас є, і тому це реальність. На превеликий жаль, з якою ми жили не один рік. І те, що стосується закону, який вніс президент, ми як уряд повністю підтримуємо цей закон і підтримуємо його парламент. Він передбачає механізм компенсації тим вкладникам, які були ошукані власниками. А власники мають сидіти в тюрмі. Більшого іншого варіанту немає.
Так, розповів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. Повністю це інтерв'ю у відеозаписі дивіться на сайті radiosvoboda.org. Кожна третя особа з чотирьох не звертається по допомогу після домашнього насилля. Верховна Рада вирішила, час державі втрутитися у проблеми, які залишаються за зачиненими дверима сім'ї. Парламент підтримав за основу законопроекти про протидію, а також покарання за такий вид агресії. Втім, вилучив усі згадки про гендер та сексуальну орієнтацію, як наполягали кілька фракцій. Парламент погодився, що представники християнської церкви повинні проконсультувати, чи відповідають ці закони українській духовності. Правозахисники ж пояснюють так. Поняття «гендер» настільки ж українське, як, скажімо, і німецьке. Яна Полянська слухала ці суперечки.
Статистика домашнього насилля в Україні тривожна. Щороку жертвами стають близько 150 тисяч жінок і ще 3 мільйони дітей або жертвами, або ж свідками такої агресії. Такі дані з парламентської трибуни озвучила депутат Ірина Луценко.
Потрібно політику закритих дверей домашніх проблем перенести і зробити державною політикою.
Перший крок до цього Рада зробила. За основу ухвалила законопроект про запобігання та протидію домашньому насиллю. Коли він запрацює, в Україні мають з'явитись реальні механізми, як вирішити цю проблему. Тобто цілодобові кол-центри, служби підтримки, спеціалізовані притулки та експерти співпрацюватимуть, щоб швидше вирішити проблему тієї чи іншої людини.
Однією з важливих речей цього законопроекту є те, що дитина, яка є свідком насильства, визнається жертвою і отримує весь комплекс допомоги. Це новий підхід і дуже важливий,
каже заступник міністра соціальної політики Наталія Федорович. Ще одне нововведення – за домашнє насилля можуть запровадити кримінальну відповідальність. Проте найбільше уваги депутати приділили формулюванням в законопроектах. Відразу кілька фракцій – «Опозиційний блок», «Батьківщина» і «Радикальна партія» – виступили проти вживання слова «гендер» у цих документах. Головна ідея цих парламентарів – що поняття гендеру не відповідає українським цінностям і загрожує українській духовності.
Давайте припинимо вбивати українську церкву, українську духовність, нав'язувати чужинецькі цінності,
сказав депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Живучи в третьому тисячолітті, депутати так і не розібрались, чим же є гендер, каже експерт із цього питання Оксана Ярош. Це поняття в жодному разі не підмінює і не викривлює традиційне поняття статі, каже вона. Гендер лише визначає соціальні ролі в суспільстві.
Кожне суспільство має свій гендер і має свої відносини між жінками і чоловіками. Гендер український, він відмінний від шведського, від австралійського.
Після засідання парламенту в кулуарах депутатів запитували, чому ж вони не приділяли стільки уваги цінностям та духовності, звітуючи про статки в електронних деклараціях. Парламентарі залишали ці запитання без відповіді. Тему гендеру, сексуальної орієнтації і ролей в родині депутати використали для певних спекуляцій, каже політолог Євген Магда.
Не лише в цій темі українські парламентарі пливуть за течією. Вони йдуть за своїм електоратом, а не ведуть його за собою.
Політики зараз не люблять викликати навіть найменше незадоволення в електорату, тому й уникають голосувати за законопроекти, які можуть збурити суспільний резонанс, каже він. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А повертаючись до теми домашнього насильства, ми запитали перехожих Києва, чи стикалися вони з такою проблемою, і ось що почули.
Ні, я щаслива людина.
Я ні.
Стикалися.
Ну скажи, що не прикольно.
Періодически.
Ні, не стикався.
Бувало. На моєму віку була один раз.
Ні, в мене нормальні. Таких відносин в сім'ях немає.
Ні.
Ні, не стикалися.
Ні, дякувати Богові.
Бувало, звичайно. Бувають не один раз, наприклад, коли страждають діти, страждають жінки, чоловіки. Ситуацію може загострити практично кожна сторона. Буває так часом, що трагедія спричинена, наприклад, жертвою.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухайте підсумки дня, що минає. З вами Свобода сьогодні. І далі наші теми. Конституційний суд розпочав розгляд справи про відповідність Конституції так званого мовного закону Ківалова-Колесніченка.
Цей закон, він системний, він працює системно проти української мови.
На Волині раптово помер школяр. Районна газета написала про підозру на поліоміеліт. Лікарі це заперечують.
Весела, бадьора, життєрадісна дитина. Ніхто нічого за ним не помічав, ні симптомів якихось.
Чи стане Сміла другим Алчевськом? На Черкащині мешканці можуть залишитися без тепла.
Ніхто нічого не попереджає, не пояснює, просто відключайте все, а попереду зима. Як воно буде, нічого не зрозуміло.
Про це і більше далі у нашій передачі. Конституційний суд України розпочав розгляд справи про відповідність Конституції так званого мовного закону Ківалова-Колесніченка. У 2012 році закон ініціювали тодішні згадані депутати-регіонали Сергій Ківалов та Вадим Колесніченко. Цей закон залишає за українською мовою статус державної, але суттєво розширює використання 18 регіональних мов. За два дні після втечі Віктора Януковича у 2014 році Верховна Рада України проголосувала за скасування цієї норми, однак президент і досі документа не підписав, але і не наклав на нього вето. Тоді 57 депутатів звернулися до Конституційного суду з вимогою визнати закон Колесніченка-Ківалова неконституційним. Розгляд справи почався лише у 2016 році, а подробиці розповість Вікторія Жуган.
Під Конституційним судом України кілька десятків активістів та депутатів пікетували будинок суду з вимогами визнати закон неконституційним. На їхню думку, закон суперечить статті 10 Конституції, яка визначає державною мовою українську та зобов'язує державу забезпечити її розвиток і функціонування. Претензії є також до процедури ухвалення закону. Позивачі стверджують, що вона проходила із численними порушеннями.
Я сьогодні вважаю, що це лише перша акція. Не має ставати більшим. Не має ставати по всім регіонам, тому що нам необхідно захистити свої права. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні!
Учасниця пікету Марина вважає російську мовою агресора, тому перейшла на українську після Євромайдану та війни.
У своїй сім'ї так. Своїх дітей я виховую виключно україномовними.
Але ваші батьки говорять російською?
Мої батьки говорять російською, бо вони проживають у місті Миколаєві, де таке населення звикло розмовляти російською.
Одним зі співавторів подання до Конституційного суду щодо визнання закону неконституційним є народний депутат Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Іллєнко. Він переконаний, що закон спрямований проти української мови.
Якщо, наприклад, до цього закону, принаймні, документообіг там мав в тих регіонах, де найбільша русифікація була ще з радянських часів, принаймні, документообіг мав бути хоча б українською мовою і так далі, то зараз, згідно цього закону, це не обов'язково. Цей закон, він системний, він працює системно проти української мови.
Однак «Свободі» часто закидають, що голосування за скасування закону у лютому 2014 року і спровокувало агресію Кремля.
Цей закон був ухвалений 3 дні після того, як Путін розпочав агресію. Захарова, всі ці розмови про те, що закон, який ухвалив парламент 232 голосами про скасування закону Ківалова Колесніченка, став приводом війни, це є повна маячня.
Сказав лідер «Свободи» Олег Тягнибок. Нинішній розгляд справи розпочався із вимоги відвести 5 суддів Конституційного суду від розгляду. Із клопотанням виступив представник «Свободи» Олег Бондарчук.
Частина суддів Конституційного суду, а це на сьогодні 5 суддів, є саме тими суддями, які в 2010 році в неконституційний спосіб скасували діючу Конституцію і надали можливість Януковичу узурпувати владу. Ми не віримо цим суддям, ми не віримо, що вони є незалежними в розумінні незалежного суду.
Під час дебатів судді нагадали, що кримінальна справа про узурпацію влади Віктором Януковичем ще не завершена. За їхніми словами, це означає, що стосовно всіх фігурантів діє презумпція невинуватості. Позивачі попросили суд залучити експертів із мовного питання та допитати у якості свідків депутатів, які голосували у 2012 році. До суду також звернулися з проханням дослідити докази, які можуть підтверджувати порушення процедури ухвалення закону. Суд задовольнив ці клопотання та оголосив безстрокову перерву у розгляді на час, поки виконуватимуться ці процедури. Радіо «Свобода», Київ, Вікторія Жуган.
Пряме авіасполучення між Україною та Росією заборонено. Кому дуже потрібно, той обирає рейси з пересадками. Приватні літаки по дорозі із Москви до Києва та назад так само повинні робити зупинку на території інших країн. Зазвичай це у Білорусі. Журналісти програми «Схеми» виявили та зафіксували, що один борт, порушуючи усі заборони, регулярно літає між Москвою та Києвом напряму, без жодних зупинок ані в Білорусі, ані де-інде. І це приватний літак політика Віктора Медведчука, українського політика, наближеного до президента Росії Володимира Путіна. Чому і українська, і російська влада синхронно робить для нього виключення із загальних правил? «Схеми» запитали про можливість здійснювати прямі перельоти в міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.
Фактично, 99% випадків такі перельоти не погоджуються, і тому комунікація йде через Мінськ або інші держави. Ми мали ситуацію, якщо ви пригадуєте, звільненням українських полонених, які були захоплені Російською Федерацією, в таких випадках було відкрите небо, і авіаперельот був здійснений.
Про те, хто попри заборони літає напряму між двома країнами, дивіться сьогодні в розслідуванні програми «Схеми» вже о 20:30 на телеканалі UA1. Сьогодні жителі села Головно-Любомльського району Волині попрощалися зі школярем Сашком Морозом, який ще в неділю грався з однолітками без будь-яких ознак хвороби. Вчора ж місцеве видання «Район Любомль» констатувало, що дитина померла від поліомієліту. Новина миттєво поширилася через інтернет-мережі. Українці висловлюють збентеження щодо стану санітарної безпеки в краї. А що саме сталося з Сашком? Кореспонденти Радіо «Свобода» намагалися з'ясувати у лікарів і тих, хто його знав. Валентина Одарченко далі.
Заступник директора Головнянської загальноосвітньої школи Галина Маїло каже, Олександр був цілком здоровим хлопчиком.
Весела, бадьора, з
життєрадісна дитина. Ніхто нічого за ним не помічав, ні симптомів якихось хвороб. Було таке, що десь там загальне простудні захворювання. І те, що ми почули, нас шокувало.
Заступник генерального директора територіального медичного об'єднання Любомського і Шацького районів Наталія Ліщук підтвердила, дитину негайно доправили до районної лікарні на швидкій селище Головну.
Зразу ж глянув інфекціоніст, педіатр, заступник з материнства дитинства, невропатолог. І зразу ж машину, реанімобіль наш, зізвонилися з реанімацією Луцькою обласною інфекційною лікарнею і зразу відправили на Луцьку. Фактично він у нас був півгодини.
Клінічні дані про поліоміеліт в процесі лікування Сашка Мороза були відсутні, каже головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Петро Гайдучик.
Це підтверджують і клінічні і лабораторні обстеження, але конкретно 100% інформацію можна буде дати тільки після завершення дослідження зразків дитини на поліовіруси. Це займає до 60 днів.
Начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації Ігор Ващенюк розповів про те, що напередодні упродовж кількох днів Олександр Мороз хворів грипоподібним захворюванням. У нього був легкий нежить. У принципі, нічого серйозного за медичною допомогою не звертався. Медичний керівник області назвав попередній діагноз, який
в принципі підтверджується на патологоанатомічному вскритті. Це гостра поліредикулонейропатія, так званий синдром Гіена-Баре. Є ряд захворювань, які неврологічних, які мають схожу клініку з поліомієлітом. Можливо, це викликало такий ажіотаж, резонанс.
Цю хворобу за зразками тканин можна діагностувати і в місцевій лабораторії. Однак зразки також відправлені до Києва. Посадовець пообіцяв негайно оприлюднити результати вірусологічної експертизи. Водночас у зв'язку зі схожістю симптомів хвороби, яка вразила Сашка Мороза із симптомами поліоміеліту, у його населеному пункті медики проводять профілактичні заходи, зазначив Ігор Ващенюк. Це робиться для того, щоб про хворобу та її причини можна було сказати більш достовірно.
Де цей хлопчик навчався, діти всі обстежені, вони будуть спостерігатися для того, щоб виключити будь-які випадки. Хоча, ще раз скажу, думка і інфекціоністів, і клініка, дуже гострий перебіг, дуже виражений. Поки що цей діагноз не звучить.
Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун попросила журналістів і користувачів соцмереж не поширювати неперевіреної інформації.
Було багато написано по Фейсбуці, по тих справах, але щоб ви розуміли, що дитина була щеплена 5 разів на поліоміеліт. Був випадок, ми зараз розслідуємо, ми вислали всі аналізи, щоб прослідкувати, що відбулося саме з цією дитиною, але щоб було спрощення інформації, прошу не видавати інформацію, яка недостовірна і неперевірена. Зараз ця справа вирішується.
Анастасія Москвичова, Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
А рубрика «Стоп поліо» на сайті radiosvoboda.org. І про тепло, яке вже втретє від початку опалювального сезону відключали в місті Сміла, що на Черкащині. Подробиці про це почуємо від Дарії Бунякіної.
Батарею у квартирі Олександра Вівчарика, який справно платить за опалення, упродовж останнього місяця тричі крижаніли.
Ніхто нічого не попереджає, не пояснює, просто відключайте все, а попереду зима, як воно буде, нічого не зрозуміло. Чому ніхто не розбирається, де ж поділись гроші? Ну вони ж десь мали дітися. Якщо люди платять, вони самі визнають, звідки б взяв собор.
За даними НАК «Нафтогаз», Сміла Енергоінвест заборгувало йому 77,5 мільйонів гривень. У теплопостачальному підприємстві кажуть, що сміляни за опалення платять вчасно, але борг усе одно накопичувався протягом 5 років. Та цього опалювального сезону котельні тричі відключали від газу фактично через те, що Сміла Енергоінвест не проплатило Нафтогазу ліміти на газ наперед.
Було сплачено 1,3 мільйони для закупівлі лімітів. Були написані листи для того, щоб можна було проавансувати листопад місяць, і фактично ці 1,3 мільйона були зібрані з авансових платежів за півмісяця з бюджетних підприємств. Плюс ми намагалися взяти ліміти у газових трейдерів.
Розповідає виконувач обов'язків комерційного директора Сміла Енергоінвест Геннадій Грищенко. Попри те, що питання на контролі у місцевих та обласних можновладців, воно весь час висить у повітрі. Адже підприємство приватне і вплинути на нього влада не може, каже місцевий депутат-свободівець Володимир Салов.
Бо пам'ятаємо, люди про червсь.
ми заморозили труби і люди залишилися всю зиму без опалення. І тут таке може бути.
Тим часом виконувач обов'язків міського голови Сміли Віктор Федоренко у коментарі Радіо Свобода зауважив, що готується до всього.
Не дай Бог, ця компанія, яка постачає тепло, десь ще раз потикнеться. Я думаю, ми будемо переходити на комунальне підприємство. Хорошо, коли мирно, треба ще готуватися до війни. Ми до неї готуємося, щоб сміляни не залишилися без тепла.
Водночас в Черкаській облдержадміністрації переконані, сміляни стали заручниками ситуації через бездіяльність міської влади. Як зауважив заступник голови Черкаської ОДА Сергій Овчаренко, нині питання з опаленням у Смілі вирішує не міська влада, а обласна.
Чітка директива «Черкасигаз» і НАК «Нафтогазу» була в тому, що треба було зупинити всі 21 котельну підприємства «Сміленерганвест». Це є фактично колапс по місту Сміла. Гарантую вам те, що тепло у Смілі буде на сьогодні, те, що воно буде завтра.
Овчаренко каже, що Сміла Енергоінвест є ефективним підприємством, яке заробляє гроші. Тож він не розуміє, чому керівництво не закупило ліміти. Посадовець також обіцяє, що звернеться до правоохоронних органів, аби ті проаналізували фінансовий стан підприємства. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Далі деталі.